My beloved brethren,
Rirarai malal, funai atsoani miaraka aminareo eto anio mandritra ity fivoriana ambin'ny fisorana maneratany ity. Fiafakasitrana no ny fatokinareo sy ny tanjaka ratsaina nananareo. Tena tombontsoa manokana ny fifaliana tokoa ny
Brethren, we thank you for your faithfulness and moral strength.
Rirarai malal, funai atsoani miaraka aminareo eto anio mandritra ity fivoriana ambin'ny fisorana maneratany ity. Tona maro lasa izay tany amin'ny trano fiangonanay tany a Domtsy Allemagne dia nisy vonjina rahalahy vitsivitsy nangataka minjam-piano lehibe iray avy amin'ny efitrano fanasan'ny tompo mankany amin'ny efitrano fanaovana fety noho ny filazana izany amin'ny fampisehona iray. Tsisy maty ihany amin'ny famindrana entana akory teo na dia iray azy hanyka raharaha goavana tsy azo eritreretina ho sarotra tokoa ny amin'jana ity zava-maneno maivana mazefatra ity avy amin'ny toerana iray no amin'n'ilay iray hafa. Nisy hevitra maro ny voaka kanefa tsy nisy na iray azy nahafana na mpifandanja ilay piano araka ny tokony ho izy. Nampifandanjana indray ireo rahalay arakaraka ny tanjany halavany ary ny taonany tsy nisy nahomby. Tsy nahalala izay tokony ho atao dia nisy namako iray rahalahy hanao latsiana ny teny hoe izao rahalahy isany hoy izy mila mifanakaikikaiky bebe kokoa isaky ny isika ary ampiakaro avo amin'ny tandrifiny anareo. Tomora tenena izany kanefa raha nampiakatra ny tao amin'ny tanjify azy ny tsirai dia ny angy ilay piano ary voafinja tamin'ny efitrano fanaovana fety toa ireny nandeha ho azy ireny. Izany ny voalohany tamin'ilay asa mifony fanamby nila ny fanakaiky bebe kokoa izy ireo ary nanaingy amboniny amin'ny tanjify azy. Ny eritreritra matetika izany hevitra tsotra avy amin'ny rahala liotsiny izany aho ary dia resy lasa tamin'ny fahamarinana finosiny izany anio ariva dia tiako hamelabelatra izay hevitra tsotra izany dia ny hoe ampiakaro avo amin'ny tanjify anao na dia mora aza ny mampiakatra avo ny tanjify anao dia fitsipika ny hery izany. Ny ankamaroan'ireo mpiazona ny fisoronana izay fantatro dia mahatakatra sy miaraka amin'ny fitsipika izany. Maniry mafy izy ireo hoe ny hanonitra ny tanànakanjony ary hirotsaka amin'ny asana inona na inona anjara asana. Manatanteraka amin'ny patokina ny adidiny amin'ny fisoronana izy ireo. Mananjona tanteraka ny antrony, mampanompo ny tompo amin'ny alalan'ny fanompoana ny hafa, miara-mijory sy miampiakatra avo amin'ny tanjifiny ary azy tsirairay avy izy ireo. Misy ihany anefa ireo izay tsy mahazo loatra izany hevitra izany ary raha toa izy ireo isany tsy mahazo izany dia lasa tafalatsaka amin'ireo karazabonjana roa manaraka ireto, na izy te hiakatra na izy te hiafina. Maniry satroponahitra izy ireo na zohy. Ireo izay mikatsaka ny hitarika dia mety mahatsapa fa afaka manao zavatra bebe kokoa noho ny zava-bitany ankehitriny. Ny sasany mety mieritreritra hoe raha toa aho ka eveka dia afaka nanao zavatra tsaratsara kokoa. Mihiny izy ireo fa fahaizana manao dia mihoatra lavitra ny antso ananany. Angamba raha amin'ny toetra ny mpitarika mananjanja kokoa izy ireo dia afaka ny asa mafy anao zavatra tsaratsara kokoa. Kanefa mieritreritra izy ireo hoe inona no zavatra afaka ataoko amin'ny mahampampianatra isatokantrano na mpanolotsaina na amin'ny filohan'ny kolejy ay. Ireo izay mikatsaka ny hiafina dia mety mahatsapa fa feno loatra ny fandaram-potaonany ka tsy misy hanompoana amin'ny fiangonana intsony. Rehefa mila diovana ny trano fiangonana na mila fanampiana amin'ny fifanjatoerana ny fianakaviana mandehitry na rehefa miantso azy ireo ny mpampianatra kilasy sy ny eveka.
Are turning down calls to serve, claiming they're too busy or they haven't got time. Others accept such calls.
Ny sasany manaiky ny antso dia mandany ianao izany. Notoizan'ny filoan'ny Bensona tamin'ny filazana hoe ny tompo dia mianjandra ny tsirairay eo amintsika hanana antso eto am-piangonana mba hahafahany ny hafa mandray fitahiana avy amin'ny taleta sy fitahiana ananantsika. Mazava ho azy fa ny fototsirety fironana irety dia ny fikatsahana hitarika ny fikatsahana hihafina dia mitovy ihany. Fitiavatena. Misy fomba tsaratsara kokoa nampianarin'ny mpamonjy antsika. Ary izay te ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Rehefa mikatsaka ny hanompo ny hafa isika dia tsy ny fitiavatena no mampirisika antsika anao izany fa ny fitiavana. Mampiakatra avy eo amin'ny tandrify ny antsika isika. Izany fomba ny anan'i Jesosy Kristy ny fiainany ary izany fomba tokony hanampiazana ny fisorana ny fiainany. Tsy ny raharaha ny sisaka avy tamin'ny olona ny mpamonjy, nanolotra azy ny fanjakana sy ny voninahitra ireo tontolo izao i Satana, kanefa nolavin'i Jesosy avy hatrany izany, nandritry ny fiainana dia nahatsiaro ho reraka sy sarotra ny mpamonjy ary mba nila fotoana ho an'ny tena manokany, kanefa nahita fotoana hanasitsanana ny marary ny manaitaina sy ireo olona notsotso ny avina izy. Na dia eo azy izany ohatra mamiratra izany dia mora, ary matetika isika tafalatsaka amin'ny fitiatiavana dera avy amin'ny olona mihoatra ny fanompoany. Tompo amin'ny fahafahatsika saitsika amin'ny heritsika sy amin'ny saitsika rehetra. Rehefa mijoro eo an'olon'ny tompo isika tsirairay avy mba hotsaraina dia moa ve hijery ny toerana nisy atsika teto an-tany izy na ny toerana nisy atsika teto am-piangonana azy? Etseretinao ve fa ny fahalalananao amin'ny toerana misy anao dia hisy dikany amin'ny mihoatra ny hoan'ny nahavady na ray na mpiazana fisoronanao? Mieritreritra ve anao fa hisy dikany amin'ny faharetan'ny fotoanatsika na nisan'ireo fivoriana manadanja na mieritreritra ve anao fa ny fotoana nandehany antsika ny androntsika dia ho fialana manan-kery amin'ny fahatanterahantsika ny adidy miaraka amin'ny vady sy ny fianakaviantsika? Ny tompo dia mitsara amin'ny fomba hafa noho ny fitsarantsika. Mifalia amin'ny mpanompo tsara izy fa tsy amin'ireo mpanompo ny tenany tsara. Ireo izay miakanjo amin'ny mpanatsentenana eto amin'ity fiainana ity dia hitsara mboninahitra amin'ny fiainanako avy. Nampianatra izany fotompampianarana izany Jesosy fony izy nitantana mikasika ilay mpanankarena mitafy akanjo midorehatra ary mihinana anompitoloha isan'andro isan'andro. Raha toa i Lazarosy mpangataka kosa zara raha nihinana ny sisan'ilay mpanankarena milatsaka eo ambany latabatra. Any amin'ny fiainana manaraka dia nitoetra teto akaiky ny Abrahama tamboninahitra i Lazarosy. Raha toa kosa ilay mpanankarena kosa lasa tany amin'ny helo izay napita tsany masony tao anatin'ny fanahitanana. Raha toa ka tazantsika fotsiny ny voninahitra manjavaka ireo rahalahiny sy rahavavintsika matoky. Ity taona ity dia manamarika ny 20 taona nahaterahany John Rolwell, olona niova fo teto amin'ny fiangonany John ary nandaony tsany tany Angleterre ary nanao dia makany amin'ny loasany satlek tao amin'ny vonjom-pitantarany tsarety. Nanolotra trano kely ho an'ny fianakaviana tao amin'ny loasay lavitra isatlek izy. Isaky ny alatsinainy jaona dia miala ao an-tsanony amin'ny roa ora maraina ary mandeha tongotra adiny ianina mba hatongavany any amin'ny asa ara-potoana. Miala any amin'ny mpiasa izy ny zoma amin'ny 5 AM ary mandeha tongotra hatrany amin'ny sasakarina alohany hatongavany any an-tsanony. Nanao izany taona maro izy. Indray andro raha nanao ny raharaha tao an-tsano izy dia nandoka ny omby ny tongony ka niteraka fahatapahana teo amin'ny tongony izany noho ny tsy fahampian'ny fanafody maro sy fitsaboana tamin'izany dia ny fanapahana ny tongony no fanafodiny. Nafatotry ny fianakaviany sy ny namany jaona tamin'ny varavarana izy ary notapahan'ireo tamin'ny tsofa ary ambambany lohan'ny tongony. Na dia tsy dia ara-dalàna toy izany azy ilay fandindihana dia nanomboka ny asitsana ilay tongotra. Raha vao napetsaka teo ambony fandriana i Jaona dia nanomboka ny sokatra hazo ho azo solotongotra izahay, misy toy ny solona kitso ary mitambatra amin'ny tongotra namboarina. Tena nahitaina ny mandeha amin'izao fitaovana izay, kanefa tsy ny lova lefa, tsy ny lavolefa ny Jaona, fa maika nanatanjaka ny herina mba hahafahany namitaka ny dia 20 km isan-kerinandro ho amin'ny tempon'ny satelaika izay nanohizany ny asany. Izy no nanao ny sikotry ny teny hoe famasinany ho an'ny tompo izay mbola hita eo anjoany, izay toy ny marombolamena ho any rehetra izay mitsidika ny tompon'ny satelaika. Tsy nanao izany Jaona mba hahazony sitsaka avy amin'ny olona ary tsy nanila anjaika kosa izy. Eny fa na dia afaka nanao izany azy izy noho ny antony maro fantany zavatra andrasan'ny tompo aminy. Taona maro tatỳ aoriana, i Henry de Moore, zafikelin'ny Jaona, dia voantso tamin'ny kolejin'ny 20 lay, ary taoriana kely dia nanompo tamin'ny fiadidiana voalohan'ny fianangonana. Nafapo ny fanompoana nataon'ny filoha Maiola tamin'ireo antso ireo, fa nataon'ny Jaona dadabeany kosa. Na dia fantatra be loatra azy dia nankasitrahan'ny tompo. Ny toetra ny Jaona ny lovana velany noho ny asa fanompoana dia lasa fanevan'ny fatokiny, fanefa anjaiky ho an'ny fianakaviana sy ho an'ny fiangonana. Takatr'i John Roll Mall ny dikany hoe mampiakatra avo ny amin'ny tanjify azy. Ny fankasitrahana atao amin'ny olona iray dia fanehoana tsy fahita firy amin'ny hasan'ny asa fanompoana nataony. Tsy fantatsika ohatra ny anaran'ireo zanakalay ny elimana izay miisa 2000. Tsy fantatsika ny isan'ny batan'ny olona ireo, kanefa amin'ny mahavonjina azy. Fiderana ary fitoriana maro izany.
As a symbol for honesty, courage, and the willingness.
Nataterako ny araka amin'ny mahavonjina azy ireo ny zavatra tsy vita raha nataony tsirairay avy tamin'izy ireo. Izany dia lesona ho antsika rahalahy eto amin'ny fisoroanana. Afaka ny anao zavatra maro isika rehefa mijoro miaraka ny manaingy ambony izay eo amin'ny tanjify antsika, sy rehefa miaya bebe kokoa ny amin'ny voninahitry ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy ho an'ny tombontsoa ny fahafatesana tsirairay. Ny antso tsirairay dia manome fahafaham-po hanompo. Tsy misy antso ambany. Ny antso tsirairay dia manome fahafahana hanompo sy hivoatra. Nanorina ny fiangonana tamin'ny endriny izay ahafahan'ny mpikambana tsiray hanompo ny tompo, ary izany dia ampivoatra ara-panahy azy ireo. Na inona tsonareo dia manatena anareo aho tsy hanamafy sy hitay ny hafa fotsiny, fa ho tonga araka izay hitiavany ray any an-danitra hahatongavantsika koa. Efa manao dia manerana ny tsatoka ny zona aho, dia hanaova ny fiadidian'ny tsatoka dia matetika aho nataitra raha efa maheno ny rahalahy sasany izay milaza amiko fa nahatsapa izy ireo fa ho hatsoina ho filohan'ny tsatoka manaraka mandritry ny dinidinika ifanaovanay. Tamin'ny voalohany nanojenesako izany dia tsy haiko izay ho atao. Nila fotoana elaela kely mihitsy aho vao nahazo fanazavana tamin'ny fanahy masina. Mino fa ny tompo dia manana antso manokana ho an'ny olona tsirairay. Indraindray dia manome bitsika ara-panahy izy izay manambara amintsika fa miantsika ny ho eveka na filohan-tsatoka isika. Fitahiana ara-panahy amin'Andriamanitra izany, famonjam-po malefaka, fitahiana mitondra fanohanana sy fahatahaka fa ny tompo dia mahatsapa fa miantsika ny hanompo isika. Kanefa indraindray dia maneho ny tompo izay lazain'ny tompo amintsika. Na dia miantsika ny hanompo amin'ity antso iray ity aza ianao, dia mety hiteny izy hoe fa ity ilay antso hiatsoko anao. Ny faniriko dia ny mba hijoro eto any mampampianatra mpitamboky mpikambana eto amin'ny kolejy anao, ary hananganao ambony izay tanjifanao. Fantatr'Andriamanitra izay mahasoa antsika. Anjaiky tsika izay ianao ihany no afaka hanao izany. Ny mpiazana fisoroana tsirairay dia mijoro eo amin'ny toerany manokana avy any manana anjara andraikitra manokana izay izy ihany no afaka hanao izany. Efa samy nandray ny tantaran'ny filoha Monsoon izay nitsidika sy nitay ireo olona efatra antsa sy marary angambo isika rehetra. Nanome hatsana izany ilaina izy ireo ary nitondra fifaliana, fampinonana ary fitiavana. Hitako indray alahady rehefa tapitra ny fitaovana fivoriany mpiangonana dia nipetraka teo amin'ny piano tao ny jiro ny trano fiangonana izy. Nitangorona ny zaza nandinika ary nanao izay nampivariana azy ireo tamin'ny fitandriana hira tsotra. Manana toetra filoha Monsoon mahatonga ny olona ho afa-po amin'ny tenany tsirairay. Moa ve tsy mahafantatra raha toa ny filoha Monsoon ka mijitika sy mihay fianakaviana tsirairay atam-piangonana? Tsy nangataka ny filoha Monsoon ny tompo mba hanjaitra sy hitarika ny takarivon'ny fianakavianareo tiany ianao amin'ny maharay sy lohan'ny Israely ianao hanao izany. Mety hieritreritra ianao hoe misy hafa izay afaka ny hanao izany sy manatsaikefa bebe koa hanaovana izay antso sy andraika izay anefa ny tompo dia nanolotra anao izay andraikitrao. Izany no antony manokana. Mety misy olona nangataka antsika mba isolo teny azy indraintsika any an-danitra amin'ity asa mahafinaritra hafahafa manampy ny hafa ity sy hitany fiainany zanany. Nangataka mba hijoro mafy izy miaraka amin'ny herin'ny fisoronana eo potsika sy amin'ny fanahyntsika sy ary anolotra ny tsaratsara indrindra vitantsika. Irahalahy dia matanjaka ohatra ny nina aza ianao dia tsy tokony hibaty ilay piano irery. Ry rahalahy na dia lehibe ohatra ninona aza ny filoha Monsoon dia tsy afaka tsy ho tokony izy irery no hanao ny asan'ny tompo. Fa rehefa mijoro miaraka sy mifanakaiky isika dia amin'ny toerana izay nanenjen'ny tompo atsika ary nampiakatra avony eo amin'ny toerana misy atsika dia tsisy hahasakana ity asa masiny ity mba anjoso an-tsany. Ry rahalahy, aoka isika hanatsatra ny faniriana tea hazo toerana sy fitsoana andraikitra. Aingana isika hatsiaro manjakariva ity lesona larina ity fa isika no mpitondra ny fanevan'ny tompo Jesosy Kristy talohan'ny fanahy masin'Andriamanitra. Matoki sady marina hatsanon'ny farany ary ny tsirairay dia manolo tena anome rehetra anao ho an'ny foto-kevitry ziona sy azona ny fanekem-pihavanana. Hijoro miaraka ny hampiakatra avy izay tanjifa azy. Izany ny vavaka taoka ary apetrako aminareo ny fitiavaka sy ny fitahiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.